كلمتان حبيبتان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Neka i neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put, odnosno slijede Kur'an i sunnet, onako kako su ga razumijevale prve generacije do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno na blagodati upute, odnosno imana. Mi smo već prošli put počeli govoriti o poglavlju o ruki, odnosno liječenju Kur'anom, kur'anskim ajetima i dovama koje su utemeljene i potvrđene u sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Došli smo do 1447. hadisa koji je naslovljen rukija sa bismilom i traženje zaštite od Allaha. Osman ibn Ebil As al-Thaqafi radijallahu anhu se požalio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na bol koji je osjećao u tijelu otkako je primio islam. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam mu je rekao: stavi svoju ruku na mjesto gdje te boli i reci bismillah 3 puta i 7 puta prouči a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Što u prijevodu znači: utječem se Allahu njim i njegovom snagom od zla onoga što me pogodilo i od onoga od čega strahujem. Ovo je jedna doba ili koja je utemeljena u sunnetu poslanika ili salatu vesselam, a koja se uči kada osjećamo neku bol, odnosno kada imamo bolest neku. A naročito kada osjećamo neku bol na određenom mjestu u tijelu, kao što je glava, stomak, jeli, ruka i tako dalje. Mi smo prošli put govorili o djelotvornosti Kur'ana, odnosno djelotvornosti dikra, kad spominjemo Allahovo ime, da to donosi svako dobro i svaki bereket, blagoslov, a otklanja svako zlo. Zato se ovoj dovi navodi da se 3 puta treba reći bismillah i stavimo svoju desnu ruku, najbolje desnu, na mjesto koje nas boli, 3 puta kažemo bismillah, bismillah, bismillah i 7 puta proučimo ovu dovu. Traženje zaštite kod Allaha od šejtanskih došaptavanja u namazu. Ovi hadisi nam govore o isti'adi, a isti'ada je u stvari traženje zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Postoje različite vrste isti'ade, odnosno traženja zaštite. Što znači da kod Allaha, odnosno od Allaha, možemo tražiti zaštitu od svakog zla. Od svakog zla i od svega onoga što nas uznemirava. O tome govori i sura Al-Falaq, koja je objavljena jeli, povodom, kako se navodi, jeli, poslanikoga, alejhi salatu vesselam, opsihravanja, o tome smo govorili u prošlom jeli, predavanju. Glasi: kul a'udhu bi rabbil falaq, reci utječem se Allahu, jel utječem se Allahu od gospodaru svitanja.
Tražim zaštitu od gospodara.
Tražim zaštitu, utječem se isto. Znači utječem se Allahu gospodaru svitanja od zla onoga što je stvorio. Ko proči ovu suru ili ovu dovu, zaštićen je svakog zla, jer sve što postoji i sve što čini zlo, u osnovi Allah Đelešanu stvorio. Znači ova sura Al-Falaq je u stvari traženje zaštite ili traženje utočišta kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ebu La'ala prenosi da Osman ibn Ebu As radijallahu anhu došao poslaniku alejhi salatu vesselam i rekao: Allahu poslaniće, šejtan me odvraća od namaza i pravi mi pometnju prilikom učenja u namazu. Ovdje je prevedeno u hadisu zbrku, ali nije primjerena riječ. Pravi mi pometnju u namazu. Pometa me. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, to je šejtan koji se zove Hinzer. Kada ga osjetiš da traži zaštitu od Allaha protiv njega i pljucni na lijevu stranu 3 puta. Tako sam i postupio, pa ga je Allah od mene udavio. Kako postupiti u namazu? Znači, o ovom hadisu se govori kako postupiti u stanju kada nas šejtan ometa. Šejtan nas stalno ometa. Kad činimo bilo kakav hajr, kako dobro, šejtan nam smeta. Ako nas ne može odvratiti od dobra, makar će nam smetati. Pa tako i namazu. Kao najvećem ibadetu, kao temelju i glavnom stubu naše vjere, nakon šehadeta, jeli, namaz je najvažnije djelo islama. Tako šejtan u namazu dolazi i smeta. Mi ga ne vidimo, niti ga čujemo, ali njegovo djelovanje osjetimo. Kada nam misli odlete, jeli, kada nam dolaze razne misli u namazu, kada svodimo račune, planiramo i tako dalje, to je sve od šejtana. On nam donosi to u namazu, podsjeća nas. One naše misle iz naše podsvijesti stavlja nam na, ispred nas, da ih vidimo i da o njima razmišljamo. A ono zbog čega smo u namazu, to zaboravimo. Skoncentriranost na Allaha subhanahu wa ta'ala, da stojimo pred Allahom, da skrušeno učimo i razmišljamo onome što učimo, to sve zaboravimo. Tako da namaz obavimo, jer uglavnom šejtan uspijeva u tim nakanama, da namaz obavimo sa vrlo malo skrušenosti i razmišljanja o samom namazu ili Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato treba tražiti zaštitu od šejtana i u namazu, tako što kada nam dođu takve misli ili nešto što nam odvraća misli od namaza, mi ćemo proučiti Eudu Bilu, kazat ćemo Eudu Billahi min šejtana džim i pljucnuti 3 puta na lijevu stranu. Zato što nam taj šejtan koji djeluje u namazu na nas dolazi s lijeve strane. Tako, kaže, tako sam i postupio, pa ga je Allah od mene udalio. Kad vam god dođe, kad vam dođu takve misli koje nisu primjerene namazu ili koje nisu vezane za namaz, to tako postupite pa ćete se uvjeriti, uvjerit ćete se da je to djelotvorno i učinkovito. Ovdje u ovom hadisu se navodi traženje zaštite u namazu, a mimo namaza je svakako preći. Kad god osjetimo šejtanovo djelovanje, jeli, na nas, da nas uznemirava ili da nam smeta u dobru, trebamo zatražiti zaštitu od šejtana kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako i na dersu isto. Dok vidimo da nas šejtan uznemirava, da nam odvraća pažnju dersa i od onoga što trebamo slušati, trebamo zatražiti utočište, evo bilo utočište. Liječenje fatigom onoga koga je ujela zmija. Ovi naredni hadisi nam govore o ruki protiv opasnih ili protiv otrovnih životinja, kao što su zmija, kao što je akrep ili škorpion i tome slično. I protiv nekih bolesti organskih na našem tijelu, kao što su čirevi, jeli na koži, odnosno na tijelu. Kaže mu Sigr Hudri radijallahu anhu prenosi da su neki ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme bili na putu, prošli su pored nekog arapskog plemena i zatražili da ih ugosti. Međutim, oni nisu ugostili. Upitali su ih, ima li među vama neko da uči rukju, jer nam je vođu ujela zmija ili je bolestan. Jedan od ashaba je rekao, ima, i krenuo je s njim. Poručio je fatihu i vođu je odrebio. Dali su mu stado ovaca, ali on odbio da ih primi dok ne upita poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Otišao je Allahov poslaniku alejhi salatu ve selam i ispričao mu šta se desilo. Rekao je Allahov poslaniče, ništa mu nisam učio do fatihu. Poslanik alejhi salatu ve selam se nasmijao i rekao, kako si znao da se njome liječi? Potom je rekao, uzmite ovce od njih i meni dodijeli jedan dio. Ovaj hadis prije svega jer govori o liječenju fatihom. Fatiha je posebno djelotvorna, ona je srž Kur'ana. Fatiha je u biti dova. I njena djelotvornost je potvrđena i sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam i potvrđena je praksom. Stoga je preporučeno, u nekim hadisima se spominje 7 puta Fatiha, jel da se uči kao rukja, ili da se uči oboljelom, onaj koji je bolestan. Kao što vidimo iz ovoga hadisa, da je učinkovita i djelotvorna čak i protiv ujeda, jeli, otrovnih životinja, kao što smijate. Neko od racionalista, odnosno mnogi od njih, neće to priznati i kazat će kako određene riječi mogu da eliminišu djelovanje otrova. To je Allahova moć. Mi kao mu'mini vjernici ne sumnjamo u to. Ne sumnjamo u djelotvornost, da kažemo nadnaravnu djelotvornost Kur'ana. Kako može istirati zle duhove, džine, šejtane, Kur'an? Allahova riječ je spuštena jeli, s nebesa, to je Allahov govor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. To mi smo prošli put govorili. I u Kur'anu objavljujemo ono u čemu je lijek i milost ljudima. Kao što je lijek za dušu i uputa, Kur'an je lijek za tijelo. Samo treba da bi Kur'an djelovao na tijelo pozitivno i da bi liječio naše tijelo, moramo mi biti prije svega, moramo liječiti svoju dušu Kur'anom. Kur'an mora biti u našem srcu, u našoj duši i moramo čvrsto vjerovati da je on Allahov govor i u njegovu djelotvornost, pa će onda djelovati. Ovdje je još jedno pitanje u hadisu, a to je da li je dozvoljeno uzimati naknadu, odnosno novac ili metak za rukju, za učenje jeli, rukje. Kažu islamski učenjaci da je dozvoljeno, veći dio islamskih učenjaka smatra da je dozvoljeno uzimati nadoknadu za učenje ruke drugoj osobi. I kao dokaz između ostalog uzme i ovaj hadis. Dok oko toga da li je dozvoljeno uzimati naknadu za podučavanje Kur'anu, tu postoji malo jedno šire razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni dozvoljavaju da se uzima nadoknada, drugi opet to ne dozvoljavaju. Međutim, u ovo pitanje nećemo ulaziti detaljno jer nije dio naše teme. O ruki protiv otrova svih otrovnica. Esved je upitao, rekao, pitao sam Aishu radijallahu anha o ruki, pa mi je rekla, poslanik alejhiselatu vesselam je dozvolio porodici jednog ensarija da uči ruku protiv svake životinje otrovnice. Kao što vidimo iz ovog prethodnog hadisa, jeli, da ovog čovjeka ujela zmija, u nekim predama se spominje da je to bio akrep ili škorpion, vidimo da je dozvoljeno učiti. Kažemo da je djelotvornost u Kur'anu, to je Allahov govor, i on je, to je moć, odnosno lijek koji je došao s nebesa. I zašto ne bi eliminisao djelovanje otrova, zmijskog ili bilo kojeg drugog otrova? O ruki protiv čirijeva na bokovima, Enes ibn Malik radijallahu anhu je rekao, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je dozvolio učenje ruke protiv uroka, otrova i čirijeva na bokovima. Ruke se može učiti, rekli smo, protiv svake bolesti, kao lijek za svaku bolest. Ovdje nije ograničeno samo na čireve koji se nalaze na bokovima, nego na rane i čireve na svakom dijelu ljudskog tijela. Učenje ruke protiv ujeda škorpiona, kaže Džabir radijallahu anhu je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zabranio ruku u kojoj ima širka i čiji je sadržaj nepoznat. To mi smo prošli put govorili. Da je to bio razlog zabrane. Jer su Arapi prije islama učili isto ruke. Imali su određene, da kažem, dove koje su učili oboljelom, odnosno onome koga je uvjela zmija ili škorpion ili koji je imao sih i tako dalje. Ali u njihovim rukijama bilo je i širka i nepoznatih riječi koje ni oni sami nisu znali. Odnosno nisu znali njihovo značenje. Kaže, pa mu je došla porodica Amr ibn Hazma i rekla, Allahu poslaniće, mi smo prije učili rukiju. Liječili bismo njome ujed od škorpiona, a ti si je zabranio. Potom su mu proučili, pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, Nema ništa loše u tome. Ko od vas može da bude od koristi svom bratu, neka to uradi. Znači, kada je poslanik alejhiselatu vesselam vidio da u njihovim rukjama, odnosno dovama, nema ništa sporno, nema širka i nema riječi koje su nepoznate ili nepoznatog značenja, odobrio im i rekao, ko od vas može, neka bude od koristi svome bratu. To je da mu uči rukju i da mu pomogne na taj način. Ebu Hureyre radijallahu anhu je rekao, neki čovjek je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao, Allahov poslaniče, kakve sam samo muke vidio od sinoćnjeg ujeda škorpiona. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao, da si rekao kada si zanočio, e'udu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq, utječem se Allahu njegovim savršenim riječima, od zla koje je stvorio, ne bi ti ništa naudilo. Ovaj hadis nam govori o preventivnom djelovanju. Preventivnom djelovanju je li protiv svakog zla, kao što je, što može biti sihr, može biti urok, može biti zlo, svega što je stvoreno, u što spadaju je li životinje koje mogu nanijeti čovjeku štetu, kao što su životinje otrovnice. Zato je bolje preventivno djelovati. Postoje vikrovi dove koje poslanik alejhiselatu vesselam redovno učio ujutro i uveče. Između ostalih je ova dova. Dova traženja ili zaštite. Ta'udhu bika min šarri ma khalaq, ta'udhu bika min šarri ma harrab. To je onaj sabahski i večernji zikr koji bi trebali preventivno učiti. Prije svega radi naše stalne veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala, radi hrani za našu dušu i radi zaštite, preventivne zaštite od svakog zla. Sljedeći hadis nam govori o uroku. To je nešto slično jeli, ovim problemima, odnosno bolestima o kojima smo govorili u sihru. Slično je i vezano isto za rukju. Hadis je naslovljen, urok je istina, kada se od onoga koji ima uročne oči zatraži da se okupa i satere, dužan je to uraditi. Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, urok je istina, da išta može preteći sudbinu, pretekao bi je urok. Zato kada se zatraži od onoga koji ima uročne oči da se satere i okupa, dužnost mu je to uraditi. Malo ćemo se zadržati kod ovoga hadisa, i ovi narednih hadisa koji govore o ruki, i spomenuti da je urok istina. Svi mi znamo za urok i na našim prostorima, i to potvrđuju jeli, hadisi, poslanika, salatu vesselam, i islamski učenjaci, odnosno ulema ehli sunnata wal džemata, potvrđuju da je urok istina, da on postoji i da djeluje na čovjeka. Oni kažu da je urok dio kadera, da je urok od kadera. To jest kada se nekome nešto desi kao posljedica uroka, da je to Allahova odredba, to jest da se ništa ne dešava bez njegovog znanja i odredbe. Urok je dio Allahove zakonitosti. Kao što čovjek obolijeva od nekih virusa, bakterija, uzročnika, bolesti, tako može oboljeti od uroka. I to je dio Allahove zakonitosti koji nama nepoznat, dosta nepoznat, jer se veže za svijet, da kažem, za nešto što je abstraktno, nešto što je duhovno, za razliku od drugih uzročnika ili bolesti koje možemo utvrditi i otkriti. Mnogima je način djelovanja uroka nepoznat. Islamski učenjaci dali su neka objašnjenja, a urok, kao što kaže hadis, spominje se u hadisima, on može biti uzrokom mnogih bolesti, a može biti uzrokom smrti, da čovjek od uroka umre. Jer kaže koliko je ljudi urok ukopao, to jest bio uzrok njihove smrti, i koliko je stoke zbog uroka u kazanu završilo. To jest morali su preklati, morali su zaklati stoku. Jednostavno, urok je djelovao na tu stoku da su ih morali zaklati. E sad, šta je tu urok? Ja sam uspio da pronađem da je to djelovanje čovjeka koje je popraćeno zavišću. Zavidnost je, odnosno urok je popraćen zavidnošću. I to je djelovanje čovjekove negativne energije, koju oslobodi urokljivim pogledom. Kad čovjek urokljivim pogledom, koji je popraćen zavišću, kada gleda nešto, neku blagodat ili neku ljepotu, oslobađa negativnu energiju iz sebe, koja djeluje negativno na onoga koga je urekao. Tako islamski učenjaci objašnjavaju to, jer čovjek ima pozitivna i negativna energija, a i u svakom insanu postoji postoji energetsko polje koje, ako se poremeti, dolazi do bolesti. Jer kažu da je bolest poremeća energetskog polja u čovjeku. A to je ta ravnoteža između tih energija, pozitivnih i negativnih. Ako se ta ravnoteža poremeti, dolazi do bolesti, različitih bolesti. Tako to objašnjavaju i medicinari, tako to objašnjavaju islamski učenjaci. Mada je ovo polje dosta nepoznato, dosta neistraženo, i djelovanje uroka na čovjeka nije do kraja razotkriveno i objašnjeno. Ovako ga možemo shvatiti. Djelovanje te negativne energije koja se oslobađa od čovjeka koji je urokljiv, koji ima urokljive oči. A urok je povezan, neminovno povezan sa zavidnošću. E sad, postoje preventivne mjere. Ureći se može neka ljepota, neka dobrota, neka blagodat. Zato treba preventivno sakriti ljepote i dobrote ako se bojimo da mogu biti urečene. Kao što se navodi u jednom hadisu poslanika alejhiselatu vesselam, koji bliži Taberani, hadis je sahih i šejh Albani rahmetullahi alejhi ga ocijenio kao sahih, kaže: "Isti'inu ala injahil hawaiji bil kitmani, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud." Kaže: "U ispunjavanju vaših potreba pomozite se skrivanjem istine, skrivanjem blagodati. Jer svako ko posjeduje neku blagodat je predmet zavisti." Znači, nemojte se hvaliti svojim blagodatima, posebno pred ljudima za koje se bojite da vam mogu zaviditi. A pred ljudima za koje se ne bojite ili se sigurni, možete spominjati svoje blagodati koje imate. Blagodat bilo koje vrste, može to biti ljepota, uspjeh, znanje, može to biti imetak, djeca i tako dalje, može se spomenuti وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, a o blagodatima gospodara svoga ti kazuju. Ali ako se bojite spominjati pred nekim ljudima, zbog zavisti njihove i urokljivog oka, onda nemojte spominjati, bolje sakriti. To je preventivna mjera. Tako je poslanik alejhi selatu vesselam, kada je vidio jedno lijepo dijete, govorio je, predložio je njegovim roditeljima da njegovu ljepotu sakriju, da sakriju da ne bi bio predmet uroka, da ga ne bi urekli. Sljedeći hadis govori isto o uroku, o ruki protiv uroka, pa kaže Aisha radijallahu anha, je rekla Allahov poslanik alejhi selatu vesselam: "Bi mi naređivao da se liječim rukijom protiv uroka." Rukija protiv uroka. Isto sljedeći hadis govori o tome, kaže Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu je rekao: "Allahu poslanik alejselatu vesselam je dozvolio Hamzinoj porodici da se liječi rukijom od zmijskog otrova." Poslanik alejselatu vesselam je upitao Esmu, Umejsovu kćerku, zašto su djeca moga brata mršala, da im šta ne fali. Rekla je: "Ne, jedino su osjetljivi na urok." Rekao je: "Pruči im rukiju", pa sam mu proučila, pa je rekao: "Uči im rukiju." Ovaj hadis nam otkriva šta sve urok može prouzročiti. Može prouzročiti slabost, fizičku slabost, malaksavost. Može prouzročiti psihičku slabost, slabost pamćenja. Sve to može biti, mogu biti posljedice uroka. I vidimo da je poslanik alejhiselatu vesselam preporučio rukiju. Znamo rukije šta se uči, može to biti Fatiha, mogu biti određeni kuranski ajeti, može biti kul huvallah felek nas, ajetul kursi. Mogu biti dove koje poslanik alejhiselatu vesselam preventivno učio koji se mogu učiti djeci, kao što je dobar. Ujudukum bi kelimati lahi ta'amati min kulli šeitanin vehame ve min kulli ajnin lame. Jer tražim zaštitu ili štitima sa Allahovim savršenim riječima od svakog šeitana i od svake hame spominje se kao svaka životinja koja može nauditi ili otrovnica. Ve min kulli ajnin lame i od svakog urokljivog oka. Ovo su preventivne mjere, odnosno preventivna dova, posebno za djecu, jer djeca su manje zaštićena od odraslih i ona su najčešće jeli, objekat uroka ili predmet uroka. Šta treba raditi, šta treba djelovati, kako treba djelovati, o tome nam govori sljedeći hadis o ruki od uroka, pa kaže Umu Selema radijallahu anha poslaniku alejhi salatu vesselam, supruga je rekla, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao za jednu robinju koja je bila u kući Umu Seleme, nakon što je vidio žutilo na njenom licu, to je slabost. Ona je urečena pa joj proučite rukiju. To je poslanik alejhi salatu vesselam znao, bio siguran u to. I zato je preporučio rukiju. Liječenje ili od uroka ili kako djelovati, u ovim hadisima se spominje da ako znamo ko nam je, ko nas je urekao, tražit ćemo od njega, kao što se navodi u hadisu koji smo prethodno spomenuli, tražit ćemo od njega da se okupa i da se saperi i da s tom vodom mi okupamo i saperimo. E sad će neko kazati kakve ima logike u tom. Sve što je došlo od poslanika, ali salatu vesselam, ima logike, ima smisla. Možda je nama nepoznata, ali ima zašto. Jer sam protuotrov, zmijski ili protuotrov pravi se od same zmije, od njenog zla. Zato kažu islamski učenjaci ovaj primjer, od zla onoga zavidnika, od njegove vode kojom se sapravo, od njegovog otrova, liječimo taj otrov koji je u nama. E to je objašnjenje. Kaže, može se on umiti, može saprati svoje ruke ili dio tijela, i da se tom vodom operemo, pa čak i da se napijemo te vode. Međutim, ako ne znamo ko nas je urekao, a imamo simptome uroka, onda ćemo učiti rukiju, učit ćemo Kur'an sebi ili onom koji je urečen, a već o ruki smo govorili šta se sve uči. Rukija zemljenom prašinom, a iša radel nama prenosi da bi Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi se neki čovjek požalio na bol ili bi imao čir ili ranu, uradio svojim prstom ovako, pa je Sufjan stavio svoj prst na zemlju, pa bi ga podigao i rekao Bismillahi turbetu ardina birikati badina liušfa bihi saqimuna bi ibni rabbina. U ime Allaha, prašina naše zemlje je sa pljuvačkom jednog od nas kako bi ozdravio naš bolesnik sa Allahom dozvom. Ibn Abi Šejbe rekao, Jušfa sa kimuna liječi našeg bolesnika, a Zuhair je rekao, Jušfa sa kimuna, da izliječi našeg bolesnika. Ovo su samo neke različitosti u različitim predajama. I ovo je način, znači da stavimo pljuvačku na prst, dotaknemo zemlju, i tako da učimo, odnosno činimo ruke onome za koga mislimo da je bolestan, odnosno da je urečen. Prenosi Hawa ćerka Hakima Sulemija radijallahu anha da je čula Allahu poslanika alejhi salatu vesselam ko dođe u neko mjesto i rekne Eud bi kelimati illahi tamati min sharri ma khalaq, to je dova koju smo malo prije spomenuli, ovo je dova koju treba često učiti. Posebno kada ulazite na mjesta gdje je skoncentrisano zlo, na pijace, kroz čašije neke, gdje je puno ljudi, gdje svakakvi ljudi ima, treba ove dove učiti. E, ubi kelimati illahi tamati, šarul mahalek, utječem sa Allahom njegovim savršenim riječima, zla koje je stvorio. Kaže, ništa mu neće moći naškoditi sve dok ne napusti to mjesto. Jer to je, ko traži zaštitu od Allaha, odnosno kod Allaha, ništa mu ne može nauditi. Samo je pitanje njegovog ubjeđenja, odnosno njegovog jekina. Učenje ruke članovima porodice kada se razboli. Aisha radijallahu anha je rekla, kada bi se neko od nas razbolio, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, potro bi ga svojom desnicom i rekao: "Edhibil ba'se Rabbi nasi, vešfi ente šafi la šifa illa šifa'u, šifa illa yugadiru saqama. Što znači na našem jeziku gospodaru ljudi, to jest Allahu se obraćamo. Ukloni bolest, izliječi. Ti si onaj koji liječi, jedino ti liječiš i nakon tvoga liječenja bolest se potpuno otklanja. To je tevekul, to je ovo je akida, ovo je jekin. Kada učimo ovu dovu, da vjerujemo u ono što učimo. Da smo ubijeđeni da je Allah svemoćan. Ljudi, nažalost, zbog slabosti svoje vjere i imana, uzdaju se u lijekove. Misle da lijekovi donose izlječenje. Ne. Lijekovi su samo sredstva i uzroci koje Allah stvorio. A izlječenje, odnosno otklanjanje bolesti, daje Allah subhanahu wa ta'ala. S takvim ubjeđenjem, zato su mnogi istinski vjernici, mu'mini, liječe se samo dobro, svojom sobstvenom dobro, sa ubjeđenjem i jekinom, samo se Allah obraća, čvrsto vjerujući u njegovu moć, da je svemoćan i da može otkloniti sve, svaku bolest, pa i ono najteže bolest. Kada se poslanik alejhiselatu vesselam razbolio i iznemogao, uzela sam njegovu ruku kako bih uradila ono što je on uradio u takvim situacijama, jer kaže Aisha, istrgnuo je svoju ruku iz moje i rekao, nije htio da mu uči ruku. Allah moj, prosti mi i učini da budem sa najuzvišenijim prijateljem. Allah magfirli vaj'alni min rafiqil a'la. Jer je znao da mu smrt dolazi. Kaže, pogledala sam i vidjela da je već preselio. To je bio kraj ili života poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A Aisha radijallahu anha prenosi da je poslanik alejhiselatu vesselam liječio ovom rukom, اذهب البأس رب الناس بيدك شفاء لا شفاء لا كاشف له إلا أنت. Kaže, ukloni neugodnost, to je bolest gospodaru ljudi. U tvojoj ruci je lijek, samo ti možeš bolest ukloniti. Ova je dova istog značenja koje je prethodna. I zadnji hadis ovom poglavlju o ruki je naslovljena ruke je dozvoljena samo ako u njoj nema širka. Kao što je započeto sa sličnim hadisom i završava se ovo poglavlje, da se istakne ono što je najvažnije. Da u ruki, kada se uči dova i kada se traži izlječenje i zaštita kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da u takvim dovama ne smije biti ni malo širka. Da se moli, da se vjeruje u moć nekih ljudi, pobožnih, svetaca, umrlih, džina, šetana itd. Zašto? Zato što ljudi vrlo često rade i traže pomoć u takve, to je širk. Auf ibn Malik al-Ešđa'i radijallahu anhu rekao, koristili smo se rukijama u džahilijetu pa smo upitali poslanika alejhiselatu vesselam, Allahu poslaniće, šta misliš o tome? Rekao je, pokažite mi vaše ruke, da vidim šta učite. One su dozvoljene samo ako u njima nema širka. I ovim hadisom smo završili poglavlje ruke, a molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nas sačuva svakog zla i da nas učusti na pravu putu.